halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada qaar iyo bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin badhegeystayaal. Waa subax axada bisha abriil, waa 22 sannadka 2018. Saaka iyo caalamka idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Jamaal Axmed Cusmaan.
Safka horaan ugu jirnaa wayna nagu weyn tahay, dareen ahaan guddoomiyaha imaan doona inuusan sidab nagu soo gelin oo guddoomiyaha laga fikiray dareenka iyo difoonaanta xildhibaanada qaba ah inaysan noqonin. Maxaa dhacay annaga guddoomiyihii hadda tagay, waxyaabaha u tagay waxaa ka mid ahaa bresher iyo xadgudubkii mid hay-adda difulinta.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene oo ka hadlaya qaabka loo mari doono doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo haddii ay ka marnaan doonto faragelin hay-adaha kale ee dowladda uga yimaada xubnaha baarlamaanka. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka Kanada oo lagu soo dhaweeyey Bashiir Maqtal oo Itoobiya ee ku xukuntay 12 sano ka hor xabsi daa'in, balse dhowaantan la soo daayay.
waxaa sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan awoodda ay dowladda Soomaaliya u leedahay buuxinta meelihii ay Imaaraadku baneeyeen ee tababarida ciidamada Soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
caalamiga ee la socodka hubka kiimikada ayaa sheegtay in xubno baarayaal ah ay sabtidii tijaabooyin ka soo qaadeen magaalada Duuma ee dalka Syria, halkaasoo 2 isbuuc ka hor la sheegay in ay ka dhaceen weeraro kiimika. waxay kooxdu sheegtay in tijaabada laga soo qaaday Duuma lagu baari doono shaybaaro loogu talagalay, kadibna ay natiijadu shaacin doonaan. kooxda ayaa intaasi ku dartay inay qiimeyn doonaan xaaladda iyo tallaabooyinka ay mustaqbalka qaadi doonaan, iyagoo intaasi ku daray in haddii loo baahdana mustaqbalka mar kale ay booqan doonaan Duuma. reer galbeedka iyo dowladda Syria ku eedeeyay inay hub kiimika u adeegsatay weerar ay ku qaadeen magaalada Duuma, cas taasi beeniya dowladda Syria iyo dowladda Ruushka oo taageera madaxweyne Bashar al-Assad.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay hakisay tijaabooyinkeedii nukliyeerka, iyadoo oo sheegtay in sidoo kaleeto ay qorsheyneysa inay xirto xarumaha tijaabada nukliyeerka. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii waxa ay sheegtay in waddankan uusan weligiis isticmaali doonin hubka nukliyeerka mar dambe, amaba uusan gudbin doonin marxalad kasta ilaa ma ay jirto, ayay yiraahdeen in halis daandaansi nukliyeer ay ku soo fool leedahay maahane. Milatariga Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kaleeto hakinaya tijaabada gantaalada riddada dheer, taasi oo ay sheegeen inay dhaqangelayso sabtidii shalay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseenna waa VOA. inu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinku talagalnay saaka. kadib toddobaadyo buuq iyo xiisad siyaasadeed oo keentay inuu xilka ka dego guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa waxaa baarlamaanka Soomaaliya shalay ay iska dhex doorteen 15 xubnood oo guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub ah. waxay arrintani kusoo beegmaysaa iyadoo weli laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada guddoomiyaha cusub ay hay-adda fulinta xukuumadda uga madax bannaanaan karayso. Saare Cabdi Axmed ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada la hadashay, warbixintan ayayna inooga diyaarisay.
sida uu qabo xeer hoosaadka dastuurka federaalka ee Soomaaliya, muddo 7 gudahood waa xilligii horey loo sii asteeyey in lagu doorto afhayeenka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanayo kadib markii uu iska casilay jagadaasi guddoomiyihii hore ee baarlamaanka. inkastoo shalay guddiga qabanqaabada ee doorashada ay baarlamaanka dhexdiisa iska soo xuleen 15 xubnood oo doortay markii dambena guddoomiyahooda, misna waxaa jira guuxa ku salaysan sida guddoomiyaha cusub ee imaan doona ee baarlamaanka uga madax bannaanaan karo xukuumadda faragelin ay ku sameyso, maadaama guddoomiyihii hore ee baarlamaanka uu meesha kaga baxay khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay isaga iyo hay-adda fulinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene oo ka mid a mudanayaashii garabka guddoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cismaan Jawaare sida weyn u taageersanaa ayaa sheegay inay jiri karto cabsida ku salaysan arrinkan, laakiinse ay si weyn uga feejigan yihiin.
weyna nagu weyn tahay ahaan gudoomiyaha imaan doona inuusan sibiq nagu soo gelin oo gudoomiyaha laga fikiray dareenka iyo difoonaanta xildhibaanada qaba ah inaysan noqonin maxaa dhacay annaga gudoomiyihii hadda tagay waxyaabaha u tagay waxaa ka mid ahaa breshar iyo xadgudub ka yimid hay-adda difulinta baa hogaaminaysay howlaha sida u dhacayaan waana la ogaa soomaali weynna waa ogeed baarlamaanka intiisa kalena waa ogeed annaga keliya waxaan rabnaa inaysan markaan aysan dhicin haddala ku xadgudubkii ahaa mid lagu xujinayo ah buuxinta booskii ninkii ay suurogeliyeen inuu meesha ka baxay ama ay breshar gareeyeen ay meesha ka baxay inay ku buuxsanayaan inuusan imaanin oo ay baarlamaanka ay ahaato gudoomiye innaga naga yimid kuna salaynay kartida iyo hufnaanta iyo ilaalinta sharciga iyo qofka shaqayn kara oo xildhibaanada kala qaybsanaanta ku dhacday 14 October dadka saari kara inay innaga naga imaada aysan ka imaanin nin la wata kor inaysan dhicin dareenkaasaan qabnaa
balse garabka gudoomiyaha baarlamaanka sida weyn uga soo horjeeday ee mooshinka ka waday waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa aan weydiiyey waxa ay kala socdaan guuxa hoose ee ku salaysan in xukuumadda ay gacmo ku yeelan karto doorashada gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka islamarkaasina uu noqon doono qof laga yaabo in si weyn uu xukuumadda ugu dabacsan yahay amaba uu garabka ugu raaricin karo waaxda fulinta oo markii horeba ku riday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka khilaafkii soo kala dhex galay ayaa waxa uu yiri
wasaaraha sideedaba waxaa caada iska jirtaba dad mar weliba iyaga dhinaca xun ee badanaba ee u fakara ama dadka soomaaliyeed marin haba ku sameeya fikirka iyaga u gooniga ah ayay ummadda oo dhan ay doonayaan inay u qeybiyaan oo aan cudur aan jirin meesha inay abuuraan xildhibaanku waa xor waa madax banaan yahay cid khasbi karto ama qof isaga meeshii la doono ujeedin karto ma jirto isagaa ninku dooran khiyaar u leh inuu doorto isagaana khiyaar u leh ninkuu doono inuu oradkiisa uu yido ama una siinin
waa garta saansaanta baarlamaanka dhexdiisa xubnihii maadaama marka hore ay ku kala aragti duwanaayeen gudoonka baarlamaanka ridistiisa iyo shaqo ka tegistiisa hadda ma isu soo dhowaadeen oo fikir ahaan xataa dad hadda wax wada dooran karo hal meel ah ee ka boos qaadan kara ma yihiin ma fiyoobaan ma jirtaa baarlamaanka dhexdiisa
garahaba yaraatee maxamed madow ee maanta aniga baarlamaanka saacaddan aan kuula hadlay oo saakida kalfadhiga ee noo soo xidmay sida sharafta lehna ee ay isugu raaceen soo jeedintii 15 xubnood ee maantana ee iyaga oo haddana sii wada jira 15-koodii ay gudoomiyada iyo maaragtay gudoomiye ku-xigeena ama xogeeye iyagay u samaysteen wax ka duwan cid hadda la taagan bannaanka ama ay ka qabto hadda aan ku sheegi karo ma jirto gudoomiyaha imaan doonana sanduuq baa la dhigayaa isagana cod aqlabiyad qofkii ku guuleysta ayaa gudoomiyaha baarlamaanka noqonaya
waqtigan la joogo waxaa u taagan qabashada xilka afhayeenka baarlamaanka soomaaliya 12 xubnood dad ku siman oo lagu sheegay intooda badan inay yihiin xubno ka mida baarlamaanka soomaaliya wasiiro hore iyo sidoo kale wasiiro federaalka waqtigan ka mida lama ogaan karo cidda ku soo bixi karta laakiinse waxaa jiri doona shuruudo dastuuri ah oo laga rabo gudoomiyaha cusub inuu buuxiyo
gudoomiyihii midayn lahaa kuna midayn lahaa halka shay oo ugu sahlan ee aan rabno sharciyada baarlamaanka uu leeyahay xeer hoosaadka iyo constitutionka dalka uu leeyahay annagana aan rabno inaan ilaalino labadaas gudoomiyihii fahmi lahaa inuu nagu ilaaliyo nagula maamulo inuu kasoo dhex baxa musharaxiinta tirada badne ayaan rajaynaynaa baarlamaanka xooggiisana waxaan rajaynaynaa inay u codayn doonaan xubin aragtidaas ay ka go-an tahay kuna maamuli doono baarlamaanka xeer hoosaadka iyo constitutionka insha allah
laanta sharci dejinta dalka oo muddo ragaad uu geliyay howlaheeda shaqo sababaha la xiriira khilaafka keenay in gudoomiyihii baarlamaanka uu iscasilo ayaa sida dastuurka federaalka uu qabo muddo 2 toddobaad ah kadib waxa ay tahay in gudoomiyaha iscasilay booskiisa lasoo buuxiyo laakiinse guddigan cusub ee 12 ee kasoo shaqayn doona doorashada afhayeenka baarlamaanka ayaa looga fadhiyaa inay hoosha sii gudagalaan iyadoo qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka ay ii sheegeen waqtiga oo aad u yar in laga yaabo inay muddo kordhin samaystaan waxaase doorashadu ay noqon doontaa mid sanduuq ah oo xildhibaanada ay codkooda ugu ridi doonaan gudoomiyaha cusub ee imaan doona
aad iyo aad bay u mahadsan tahay zaara cabdiaxmed ayaa warbixintaasi iska soo dubarday halkana idinkala socodsiinaysay
subax wanaagsan weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan sabtidii shalay waxaa xaruntii imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada dowladda soomaaliya ee jeneraal gordon la wareegay dowladda soomaaliya taasi oo ay sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ee ciidamada tababarkaasi ay siin doonto iyo xanaanadooda ayna si toos u hoos imaan doonaan wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya haddaba xilligan dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay in ay buuxiso meelihii ay baneeyeen Imaaraadka Carabta? Waxaa su'aalahaas iyo kuwo kaleba uu weydiiyey oo ka jawaabaya gudoomiyaha Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya Colonel Cabdullaahi Cali Mucu oo Muqdisho ku sugan, wuxuuna u waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
ugu horreyntii horta taariikh ahaan haddaan dib ugu noqdo markii la sameeyey ciidankii xoogga dalka Soomaaliya 12 Abriil 1906 waxaa lagu bilaabay ciidan loogu magacdaray Cali Boobaye oo maaragtay ka qayb qaatay dagaalkii 64 aan la galnay muxaahaye xuduudda ka dhacay Itoobiya Soomaaliya. Marka ciidanka sidiisaba kalka hore waxaa haddiiba ay yihiin askar ay yihiin oo ayn saraakiil aysan ahayn, waxaa tababari jiray saraakiisha iyo saraakiisha hoose ayaa tababarka siin jiray. Meesha ayay maaragtay tababarka kasoo qaadan jireen iyadoo la baraayo muxuu ahaa tarbiyada ciidanka iyo in lagu abaabiyo in dalka iyo dadka iyo dowladdiisa uu difaacayo qoriga oo watane uu yahay qori uu yahay inuu iska ilaaliyo dabka uu iska ilaaliyo dadkana ka ilaaliyo dalkana uu ku difaaco. Laakiinse burburka kadib waxaa waaye dowlado badan ayaa noo soo gurmaday in mashaqada iyo dhibaatada Soomaaliya ka taagan ay maaragtay la go-aansaday, dowladda Soomaaliyana maaragtay ay ka dalbatay in muxuu ahaay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidankii militariga dib loo dhiso. Marka waxaa bilowday dowlado badan ayaa maaragtay tababar siiyeen oo ay kamid tahay Ethiopia oo ay kamid tahay Uganda oo ay kamid tahay Imaaraadka Turkiga Maraykanka EU da oo dowlado kale gudbisana. Marka dowladaha marka waxa waaye markii ay ciidanka ay tababaraan alaaba waxaba lagu wareejiyaa xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyaa. Marka ciidankii maanta la wareejiyey oo lagu wareejiyey xoogga dalka Soomaaliya iyadoo qalabkii agabkii lagu tababar oo u dhan yahay ayuu la wareegay banduulaha xoogga dalka Soomaaliya Cabdullaahi Cali. Ciidanka Soomaaliya oo waxba ay ka maqneen baxaysaan xeeladna waxaa hadda gacanta ku hayo wasaaradda siyaasadda xoogga dalka Soomaaliya. sida dhaqanka u yahay waxa waaye waa saraakiil Soomaaliyeed.
Waa tahay Colonel Mucu, arrintan waxay imaanaysaa sidoo kale xilli Imaaraadka iyo xiriirkii Soomaaliya kala dhexeeya uu meel mugdi ah uu sii galayo. Marka dowladda Soomaaliya hadda markaad fiirisid awood ahaan iyadoo xaaladahan lagu jiro, awood muu yeelan doontaa ama intee in la'eg ayay ku qaadan kartaa in ciidankii iyo meeshii ay baneeyeen Imaaraadka tababarida ciidamada mushaarsiinta la socodka xaaladooda caafimaad iyo intaasoo idil inay dowladdu ay buuxiso bal ka waran?
Horta hal mid inaan maaragtay aan maanka ku hayno ayaa la rabaa dadka Soomaaliyeed waxa waaye ciidamadan kalka horeba waxa waaye sidaan hore kuugu sheegay dowlado badan ayaa soo tababareen. Markii dowladaha ay soo tababaraan waxaa lagu wareejiyaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyaa.
Laakiin kuwan hadda Imaaraadka sida gaarka ay u hayeen gacanta ay ku hayeen tababarkooda iyo mushaarsiintooda iyo hawshoodaba kuwaas bal aanu hadda diirada saarno?
Ugu horreyntii horta waxa waaye ciidamada Imaaraadka oo dowladda Imaaraadka oo ciidanka ay tababaraysay wuxuu ahaa heshiis dhexmaray labada dowladood oo ahaa. Marka tababarka uu dhammaadana waxa waaye waxay ku wareejinayaan muxuu ahaa wasaaradda gaashaandhigga daryeelkooda ciidan iyo mushaaraadkooda iyo howlgelintooda iyo qaabka maaragtay ciidan ahaan ay u abaabulnaanayaan. waxaa xil uu ka saarayaa wasaaradda gaashaandhigga iyo muxuu ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka saarayay iyo dowladda Soomaaliyeed. Marka maahin macnaheeda in Imaaraadka ay ilal abad ay maaragtay ay nala joogayaan oo maaragtay ay noo dagaal gelinayaan ciidankii oo ay leeyihiin muxuu ahaa awaamirta iyaga ay bixinayaan. Iyaga waxay ku ekaayeen dadka khubaro oo maaragtay ay ugu deeqday kal hore muxuu ahaa dalka Soomaaliya inay maaragtay ay tababar siiyaan kadibna xoogga dalka ay la wareegaan. marka mushaaraadka iyo xuquuqda waxa ay dusha ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliyeed waana hubaal in maaragtay xuquuqdii ciidanka iyo xaqii uu lahaa maaragtay dowladda ay u dhamaystirayso. waayo waxa waaye dal ayaan nahay annaga in maaragtay ciidankeena naloo biilo taasaaba ma aragtay ay walba qaldanay
sida muuqata wili tababaradii ay bixin jireen wadamada shisheeye qaarkood ayaa wali socda inkastoo kuwa qaarkood ay soo gabagabeeyeen ayna joojiyeen tababarada aysan jireen ciidamada soomaalida hadda waqtigan la joogo marxaladan lagu jiro awood muu leedahay soomaaliya iyo dowladda soomaaliyaba in ay ciidanka soomaalida meelihii ay baneeyeen dalalkan shisheeye midooda yurub qaarkood baa ka baxay howlgalladii ay ka sameynayeen soomaaliya tababarada imaaraadka hadda uu sii socdo kuwo kale ayaa laga yaaba inay baxaan marka xilligan la joogo awood intee leeg ayay soomaaliya u leedahay in ay meelihii ay baneeyeen dalalkaasi ay dowladda soomaaliya buuxiso ay ciidankeeda iyada tababarato
waxa waaye hal mid ayaa la rabaa annaga muxuu ahaa ciidan ahaan dalka soomaaliyeed kama bilaabayno alif kama bilaabayno waxaa joogaan halkan saraakiil aad u fara badan oo maaragtay khibrad dagaal leh isla markaasna aqoon u leh qaabka ciidan loo hogaamiyo loona howlgeliyo loona tababaro ayaa maaragtaan leenaa haddii aan tusaale usoo qaato madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maalmo hore kadib waxa uu maaragtay dib u amray in la furo kuliyadii jaalasiyaad ee lagu tababaraya layli sarkaalka ciidamada qalabka sida dadka tababari doonana waxay noqonayaan soomaaliyay noqonayaan halkan waxaa jooga dad maaragtay staff college iyo war college intaba kasoo baxo saraakiila oo laakiinse intooda badan ay u dhow yihiin gaba way u dhow yihiin oo ka tirsan muxuu ahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa isku filannahay ciidankayna waa tababari karnaa waa dhaqaale iyo muxuu ahay iyo daryeelna muxuu ahay dowladda diyaar ayay ula tahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya kolonel cabdulaahi cali mucow oo isagoo muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena jamaal axmed cusmaan
dhowaan uu aqoonsaday dalka jibuuti xarunta dalxiiska sanadka ee 2018 halkaas oo ay sanad kasta gaaraan tiro aad u fara badan oo dalxiisayaala wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse ayaa la kulmay qaar ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya arrimaha dalxiiska
kadib markii midowda yurub khamiistii dhoweyd uu aqoonsaday jibuuti caasimada caalamiga dalxiiska iyo dhaqanka ee sanadkan iyagoo bilaad sharaf guddoonsiiye madaxweynaha jabuuti ayaan maanta wax ka weydiiyey arrintaasi iyo guud ahaan horumarka dalxiiska jabuuti qolyaha aadka uga shaqeeya arrimaha dalxiiska jabuuti hibe baashe xasan oo ah mulkiilaha shirkadda basha travel ee dhoofka qaabilsan ayaa iga warantay waxay arrintan kusoo kordhinaysaa howlahooda
maalin weyn baahayd oo waddankeena la magacaabay oo adduunka oo dhan laga doortay inay noqoto dalxiiska ee adduunka ayay noqotay sharaf weyn weeyaan marka dalxiisayaal badan baan insha allah rajaynaynaa inay jabuuti yimaadaan oo adduunka meel kasta ka yimaadaan oo nimcada ilaahayna siiyey ay usoo daawasho yimaadaan ee nala arkaa anagu haddaan basha travel nahay shirkadda basha travel agency anugu aan mulkilihii basha travel anahay muhiimadeydu maaha tigir iibi oo kaliyata maaha waxa weeyaan waxa la yidhahdaa package yaan samaynaa one stop shop taasoo ah qofka dalxiisla yaasha adduunka meel kastuu ka imanayo tigirkiisii uu kusoo dhoofi lahaa jabuuti ku ima lahaa hudheelkii waan u sameynaa aan u karaynaa haddii xaasas yihiin guryo maaragtay furniture leh oo apartment aan u karaynaa hadday gaariyo kara doonayaan waa u diyaaro waan haynaa dalxiiskiina waan la qaadaa oo jabuuti meeshii dalxiisku jira oo dhanna waan geynaa waan u daawasho geynaa marka waxaanaasoo dhan markala iskuu la geeyay waxaan dhahnaa package packagekaasaan intuunu qofku imanba aan u wala samaynaa wixiiyo packageki u haysto maalinta u horeysa maalinta labaad maalinta saddexaad maalin walba wixii loo qaban lahaayo dhan baa ku qoran
agaasimaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee air jabuuti cabdiraxmaan cali cabdilaahi ayaa isna ii sheegay inay ku dadaali doonaan inay hoos u dhigaan qiimaha lagu raaco diyaaradda air jabuuti
waajib weyn maad aragtay sanad dadka isku aan soo jiidano waxaan maad aragtay aan qiimaha iyaga iyo waliba service ka siinano weynu noqdo service fiican si maad aragtay ay dadkiina ay bay magaciina wadanka sidana waan inaan service ki aan hagaajino aan price ka dhaadheeyno anaga objective keygu waxa weyn aad u leeyahay inaan dadkii aan soo jiidano aan magaci Djibouti ya ka dhex muuqata diyaaradan maad aragtay marka inaan service ka siinano service aad u wanaagsan u noqdo qiimaha iyagu qiimo aad u wanaagsan u noqdo
shirkada Basha Travel ayaa iyadu ku hawlan dalxiis ay ku balaadhinaysa hawsheeda oo degmadan ay ku wada gaarsiinayso waatan markale Hibe Baashi Xasan oo ah mulkiilaha shirkadaasi
contract ki ugu weyna travel ki ugu weyna adis jiray in la saaxiibo oo dalxiiska aan kula saaxiibo marka miinadaas contract aan wala saaxanay anaga oo travel ki Basha Travel iyagoo alaadada Bontagun Travel oo ki weyna ay adis aha waxay ahayd dalxiis layaash u yimaada Ethiopia markay shirkadaasi ay soo daabaysay Ethiopia in Djibouti keenay dalxiis layaasha on anoo hadeen Basha Travel lahay an airport tagna ka doono on dalxiis layaashana Djibouti aan ugu daawasiino ku anaga nagu soo horeeyno yimaadana an Djibouti daawasiino dalxiiska Djibouti aan tusnana in anaguna u dirno Ethiopia iyaguna Ethiopia soo daabadaan bishii saddexaad sanadkan an heshiis weyn la soo galnay warshad shirkad kale ku taala Somaliland oo iyaguna dalxiis layaala kuwaasina waa la soo saaxanay marka dadkaasina waxaan doonaynaa in iyaguna dadka dalxiiska u yimaanay Soomaaliland markay soo daawadaan in iyaguna soo diraan xakan anaguna dalxiiska Djibouti daawadsiino kuweegana aan u dirno Soomaaliland u dirno Ethiopiaan u dirno marka waxay noqon waxaan ku tiri jirnaa feature kana maaha Soomaaliland iyo Ethiopia inaan sameyno dalxiiska East Africa oo ninka maanta Djibouti imaanay marka Djibouti u daawado aan noqono dalxiis layaashii East Africa oo dhan aan xiriirka oo dhan anagu u sameyn karno markaan Djibouti daawadsiino Ethiopia baan geeninaa waxaan geeninaa Kenya, Uganda, Somaliland, Tanzania intii East Africa oo dhan aan xakan ugu sameyn karno haddii aan Basha Travel nahay
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halkaasii aad naga la socotaana waa VOA Washington dhawaan waxaa la sii daayay Bashiir Maqtal oo Somali Canadian ah oo sanado badan ku xirnaa dalka Ethiopia waxaana xarigiisaasi lagu eedeeyay falal lidi ku ah dawladda Ethiopia Bashiir ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Kitchener ee dalka Canada hadaba wariyaha VOA da ee Canada Hussein Nur Haji ayaa ku booqday gurigiisa warbixintan ayuuna nooga soo diray
Bashiir Ahmed Maqtal wuxuu dalka Ethiopia ku xirnaa ku dhawaad 12 sano inkastoo siidayntiisu aanan wali si rasmi ah cidna uga hadlin haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto uu ka soo degay wixii ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta Bashiir ayaa dawladda Ethiopia ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hoggaamiyasha ururka ONLF isla markaana uu ka shaqeynayay falalka dhana dawladda Ethiopia taasoo ugu dambeyn sababtay in lagu xukumo xabsi daa'im waxa loo ogolaaday markii uu ka soo degay garoonka dad kooban waxaana laga bixiyay albaab u gaara oo hore loo sii qorsheeyay isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaalay magaalada Kitchener oo 107 km u jirta magaalada Toronto sida uu VOA da u sheegay Saciid Maqtal oo ay walaalayihiin Bashiir Maqtal
sida dhamaantii wala socotaan Bashiir arintiisu arin waxay ahayd xasaasi arin aanay very sensitive ah marka la socod ahaan waxa Bashiir ilaa Ethiopia ka soo raacay qunsuliyadda Canadianka ee fadhida Ethiopia yaa kentay all the way to Toronto gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga Saciid Cabdi Maqtala iyo xaaskiisa oo Aziza marka halkaas aan ku qaabilnay marka ka dibna dawladdi baa banaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga ah laga soo saarin dhinaca albaab xagga ma laga soo saaray sidaas waxaan loo sameeyay in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa
Saciid waxa uu xusay in dadaalka dib Bashiir Maqtal uu yimid ehelkiisa isla markaana caafimaad ahaan uu muuqdo mid wanaagsan walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmi ah
horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay waxaan gacanta noo soo galay walaalkeen Bashiir oo muddo yani 12 sano iyo dheeraad ku xirnaa dalka Ethiopia aan anoo qaaday magaca faamilka magaca reerka oo dhan soo dhanyihiin aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay xaaladiisa guud ahaan caafimaadna waqtigan haadirka intaan ka ognahay waa uu caafimaad qabaa inkastoo de uu mataqaana medical examination uu mari doono laakiin at this moment uu iska aad buu fiican yahay kolay bashir lawyer canadian ayuu leeyahay lawyer kisu adiga laba saac ka hor baan wada hadlaynay marka wuxuu yiri waa inaan marka hore uu bashir muddo dhowr casho nasta marka muddo dhowr casho nasta kadib isaga qodhiisuba uu doonayaa inuu marka uu siiyo warbixin idaacadaha iyo waxa la wixii doon interest kareenaya information kiisa iyo xaaladiisa marka waa inaan ilaa dhowr cashada aan siinaa haddii Ilaahay raado.
Saciid Maqtal waxa uu ka gaabsaday cidda rasmiga ay ka dambeysay siideynta Bashiir Maqtal, laakiin wararka qaar ee aan helay waxay sheegayaan in dadaalka qoyskiisa iyo dowladda Kanada ka sokow haddana in isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya uu qayb ka qaatay dib u helidda xorriyadda Bashiir. Sidoo kale iswareysi kooban oo aan la yeeshay Bashiir laftiisu waxa uu tilmaamay in xilli kale uu warbaahinta kala hadli doono arrimahaasi. Haddaba qaar ka tirsan dad badan oo Bashiir ku booqday gurigiisa ayaa qaarkood V O eda u sheegay dareenkooda ku aadan siideyntiisa. Waa kuwan Cabdinuur Cabdulaahi Xaaji iyo Kaynaan Warfaa oo ka mid ah dadkaasi.
Run ahaantii lama qiyaasi karo farxaddayda maanta Bashiir Axmed Maqtal maalintii aan kula kulmay maanta oon kula kulmay magaalada Kitchener markii aan la kulmay arkay wajigiisa waxaan dareemay run ahaantii shucuur aad iyo aad aan isu beddeshay soo la wada socono Bashiir Axmed Maqtal inuu ahaa nin xabsi daa'im ku xukuman in maanta si kadiisa loo soo daayay waana la dareemi karaa hawshaas walaale.
Bashiir Maqtal aad iyo aad baa loogu farxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto aad baa loogu farxay aad baan loo soo dhoweeyey Ilaahay waxaan ka barayaa inta kale iyakana xabsiyada ku jira ummadda Soomaaliyeed aan Ilaahay soo daayo oo xorriyadooda Ilaahay u soo celiyo aad baan loo faraxsan yahay maanta caawan waa dabaaldeg.
Xuseen Nuur Haaji V O A Toronto.
Waxaan waxaan dhageysiyaal halka aad u leenaga dhageysanaysan waa VOA gabagabadii dacadda subaxnimo ayaanu markan soo gaarnay kalmihii suugaanta dhinaca heesaha deenu jalecno fanaanada farxiye fiska iyo mid ka mid ah heesaha ay ku luqayso
ولا وقت جوس جراهس كاسي عطك دبع السن فنانة فرحية في